بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير ابن كثير كتابنا أخشى دوام تمز فضائل القرآن كتابنا جمع القرآن قرآن جمع قلش ديجان بابك كيان دي واشدا أقب أبو بكر الصديق رضي الله عنه دور لرداء قرآن صحيفة لرداء جمع لنجان حق دقي روايات لرداء أقب كليبس فكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ديجان جاي كيلو دي ابن كثير رحمه الله يتيبت لركي أنا شو صحيفة لر قرآن كريم صحيفة لر جام لنجان دنكين أبو بكر صدق دور لرداء قارئ صحابة لرنا يهد لجان لرجاء وقرآن صحيفة لرجاء اعتماد قلب أما سنة بلبسك صالشترب مكمل بر نسخة قلب بر جاي جام قلب Ana shu jam qilingan sahifalar Abu Bakr Siddiqni uylarida turar edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni uylarida saqlanib turar edi. Hatta tawaffahulloh to Alloh taolo Abu Bakr Siddiqni vafot ettirdi. Abu Bakr Siddiq vafot ettilar. U kishi vafot etganlardan keyin nima bo'ldi? Summa inda Umar hayata. Qur'oni Karim sahifalari Umar radhiyallohu anhu ni uylarida, u kishining huzurlarida turar edi. Hayata. Bütün hayatları devam eder. Yani halifelik davrları da ta vafat etkinleriye kadar Umar radıyallahu anhu özlerini ileride saklayıp durdular. Sümme inde Hafsata binti Umar radıyallahu anhuma. Umar radıyallahu anhu vafat etkenlerden keyin Hafsa radıyallahu anhage kaldı. Yani Umar radıyallahu anhu halife bugünleri de halife kılıp tayinlengenlerden keyin İndeme gelirler, Hafsa onamızı üylerde turgen. Hafsa radıyallahu anh'a üylerde saklayıp durardılar. Kim Hafsa onamız? Kim tanımıydı? Hafsa onamız, Umar radıyallahu anh'ın kızları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ayarları. Bizi onamız, Ummul Mu'minin. وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ هَذَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ Bana şu rivayetini İmam Bukhari, özlerinin kitapları da, yani Sahih al-Bukhari toplamında bir neçe urunlarda rivoyat qilib keltirganlar. Asta o'sha raqamlar yozib qo'yilgan. Warawahu al-Imam Ahmad va Tirmiziy va Nasoiy min turuqin an az-Zuhri bihi. Imam Ahmad ham, Imam Tirmiziy ham, Imam Nasoiy ham bir necha tariqlar, bir necha sanadlar orqali, ya'ni rivoyatchilar orqali Zuhri rahimahullohdan ham rivoyat qilishgan. Zuhri rahimahullohdan mana shu rivoyatni yoki mana shu qissani keltirishgan o'zlarini sahih to'plam o'zlarini hadis to'plamlarida Zuhri kim? Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri tabi'ilar ichidagi eng katta muhaddis ulamolardan ham qori ham muhaddis ulamolardan Imom Zuhri va hada min ahsani va ajalli va a'zami ma fa'alahu as-Siddiq radhiyallohu anhu mana shu bajarilgan amal qaysi amal Qur'oni Karim sahifalarini tarqalib yotgan joylardan yig'ib bir joyga olib kelinishi. Tarqalib yotganda qayerda yotgan tarqalib? Sochilib yotmagan. Sahobalar ulug'lab, qadrlab uylarda saqlashar edi. Qo'llaridan kelgancha yozib olishgan narsalarni Rasululloh davrlarida va o'zlari yozib olishgan yoki yozuvchisini biladigan sahobalarga yozdirib saqlashardi. Menda falonchi sura bor, bu narsa. Allohning kalomi yozilgan sahifa bor meni uyimda. Deb qadrlab saqlashardi. Bitta ikkita odam uyida emas edi. Bir qancha sahobalarning uyida tarqalib o'tgan. Hech kimning uyida mukammal jamlanmagan edi. Shuni Abu Bakr Siddiq davrida jam qilindi. Nimaga? Shunga ehtiyoj tug'ildi. Shunga zarurat paydo bo'ldi. O'tgan darsda aytganimizdek, nima edi u zarurat? Hamma qorilar bor edi, zarurati yo'q edi. 3000, 4000 qori bor edi sahobalar ichida. Hamma qorilar borligida xayolga kelmagan uncha. Hamma qori ya'ni Qur'on yozilgan kitobga ehtiyoj bo'lmas edi. Keyin janglar bo'ldi. Murtadlarga qarshi, kofirlarga qarshi janglar bo'lganda yuzlab qorilar shahid bo'lib ketib boshladi. Qorilar kamayish boshladi. Yangi islom kirganlar ko'payapti, yangi avlod chiqyapti. Hammasi ham qori emas, Qur'onni yodlab chiqishmayapti, lekin yodagi bor qorilar kamayib boryapti. Shu narsa Umar radhiyallohu anhuni e'tiborlarini tortdi birinchi o'rinda. Balki Abu Bakr Siddiq ham e'tiborlarini tortgan bo'lishi mumkin, lekin u kishi ochiq gapirmagan birinchi bo'lib bu masalani. U kishi ko'tarib chiqmagan bu masalani. Ko'ngillardan o'tgan bo'lishi mumkin. Boshqa sahobalar ham ko'nglidan o'tgan bo'lishi mumkin, lekin ular bunday fikrni o'rtaga tashlashdan qo'rqgan bo'lishlari mumkin. Nimadan? Birovdan emas, Allohdan qo'rqqan bo'lishlari mumkin. Ya'ni bu bid'at ish bo'lishi mumkin degan narsa. qanday qilib rasululloh qilmagan ishni taklif qilaman degandek qo'rqqan bo'lishlari mumkin ya'ni balki xayollari kelmagan bo'lishi ham mumkin, lekin shu taklifni o'rtaga olib chiqqani ochiq oydin aytilgan. Umar roziyallohu anhu o'rtaga olib chiqib, ey Abu Bakr Siddiq, ey amir, ey xalifa, shu ish qilaylik, qarang qorilar shahid bo'lib ketyapti, ertaga qori topolmay qolamiz, tayyor bir jamlangan bir joyda saqlanib tursa har ehtimolga qarshi deganday. To'g'ri, bor u yoqda bu yoqda turibdi, saqlanib e'zozlanib saqlab turishibdi, lekin bitta odamga murojaat qila olmaymizda, bitta odamga murojaat qilinadigan qilib saqlab qo'yishimiz kerak, bir joyga jamlab shunday qilmasak bo'lmaydi degan fikrni Umar aytganlar birinchi bo'lib. Abu Bakr Siddiq bid'at ish qilib qo'yamanmi deb qo'rqqanlar boshida, keyin o'ylab shu ishni qilishimiz kerak, bu bid'atga kirmaydi, bu zarurat, bu zarur ish ekan, bu bid'atga kirmaydi, bu Qur'onni ehtiyot qilishga kiradi. Rasululloh bu ish qilmaganliklari o'sha paytda zarurat bo'lmaganligi uchun. Mana shu ma'nolar bilan sharhlanadi bu voqealar, shunday tafsir qilinadi. Keyin Abu Bakr Siddiq o'sha narsaga qalblari xotirjam bo'lgandan keyin, bo'pti shunday qilamiz, kimga topshiramiz, yoshroq olimlarga topshirsak harakatchan, ham ilmi yetarli, Qur'on ilmi yetarli, ham yozuv chizuvni yaxshi bilgan, Rasululloh davrida vahiyni yozgan, bizdan ko'ra yoshroq, g'ayratliroq kim bor deb maslahatlashib turib, Zayd ibn Sobit. O'zi ko'p u, endi shularni ichida eng afzali Zayd ibn Sobit deb shu qaror kelishganda, keyin Zayd ibn Sobit roziyallohu anhuni chaqirishib, shunaqa qilmoqchimiz, shunday qilishimiz kerak, shunga sizni tanladik, nima deysiz deyishgan. Qilasan deb buyurishmagan. Qanday qilib rasululloh qilmagan ishni qilamiz deb, u kishi ham boshida bid'at ish qilib qo'yamanmi yoki bid'at ish qilib qo'yapmizmikin deb qo'rqqan. Keyin u kishi ham o'ylab to'g'ri fikr ekan sizlarni aytgan gapinglar, xo'p bo'ladi mayli qilamiz deb, keyin shu ishni boshlaganlar. Tepasida turganlar Zayd ibn Sobit asosiy mas'ul o'sha kishi bo'lib tepasida turganlar va shu narsani bajarilgandan keyin Abu Bakr Siddiq saqlab turganlar. Keyin u kishi vafot etib ketdilar. Shundan keyin 10 yil Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lganlar u kishini qo'llarida turdi, uylarida. Keyin u kishi ham vafot etdilar. Keyin Hafsa onamizda qolgan edi. Keyin nima bo'ldi? Endi keladi u, keyin nima bo'lgani. Undan oldin bu yerda Ibn Kasir rahimahulloh aytyaptilarki, mana shu ish, mana shu amal Abu Bakr Siddiq ustida turib bajargan amallarni ichidagi eng afzal, eng ulug', eng buyuk amallardan biri, agar eng ulug'i, eng afzali deb hisoblamasak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida bajargan ulug' amallari juda ko'p. Eng birinchi xalifa, eng ulug' xalifa, juda ko'p ulug' ishlarni qildilar. Ana shu ulug' amallarini ichidagi eng ulug' qaysi amal desangiz, ikkita uchtasini zikr qilish mumkin. Juda ko'p ishlari bor, amallari bor, lekin eng ulug'larini sanab chiqay desangiz, ikkita uchta eng ulug'i deb tanlashingiz mumkin. Hozir o'shani aytadilar. Birinchisi mana shu Qur'oni Karim desak bo'ladi. Qur'oni Karimni bir joyga jamlash, hamma sahifalarini olib kelib bir nusxa, mukammal, mu'tamad nusxa tayyorlab, jamlab qo'yish. Mana shu ishi ustida kim turdi? Abu Bakr Siddiq turdilar. Xalifa sifatida, eng katta mas'ul sifatida bosh-qosh bo'lib turdilar. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq qilgan ish deb aytilaveradi. Garchi Umar roziyallohu anhuni takliflari bilan o'rtaga tashlangan bo'lsa ham birinchi o'rinda. Umar roziyallohu anhu o'zi muhaddasul mulham. Hadisda Rasululloh aytganlar, maqtaganlar. Qilish kerak bo'lib turgan ishlarni birinchi bo'lib o'rtaga tashlaydigan odam. Alloh u kishini qalbiga soladi, keyin u kishi o'rtaga shartta shijoat bilan tashlaydigan odam Umar roziyallohu anhu. Bir necha voqealarda birinchi bo'lib Umar roziyallohu anhu o'rtaga olib chiqqanlar. Ayollarni hijobi masalasi, maqomi Ibrohim masalasi, muhaddasul mulham hadisda kelganday Umar roziyallohu anhu shunaqa ulug' sahobiy, Alloh taolo kishini qalblariga shunday ilhom berar edi, qilish kerak bo'lgan ishni o'rtaga tashladi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotirjam bo'lganlar vafot etayotganlarida, o'zlarini ortlaridan qolayotgan ulug' sahobalar Abu Bakr Siddiq, Umar, shunday ulug' sahobalar bor, shular borligiga xotirjam bo'lib Allohga tavakkul qilgan hollarida hech kimni tayinlamasdan vafot etganlar. Balki aytganlarki, mendan keyingi Abu Bakr va Umarga iqtido qilinglar deganlar. ya'ni muammo tug'ilsa, nimadir ish qilish kerak bo'lsa, ular o'zi biladi, Alloh ularni qalbiga soladi, shu ishni o'rtaga olib chiqadi, o'sha ishni bajaradi ular. Sizlar o'sha yerga iqtido qilaveringlar, tayyor sizlarga mana rahbar, tayyor sizlarga mana sunnat. Alaykum bi sunnati va sunnatil xulafa'ir roshidin min ba'di. Yana bir hadis boya aytganimizdek, iqtadu billadayni min ba'di Abu Bakr va Umar. Abu Bakr va Umarga iqtido qilinglar mendan keyin keladigan rahbar sifatida. Va hokazo. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu ham o'zlariga yarasha ajrlarni olganlar, olaveradilar. Shunday bo'lsa ham bu ishni Abu Bakrga nisbat beriladi. Chunki Abu Bakr Siddiq tepasida turdilar, xalifa buyruq chiqardilar, qaror berdilar. Zayd ibn Sobitni chaqirib keldilar, shunday qilaylik deb majburlamasdan o'z holiga tashadilar. Bu kishi to qanoat hosil qildi, keyin o'sha ishi bajarildi. Shu ish Abu Bakr Siddiq tepasida turgan eng ulug' ishlarni bittasi deyaptilar Ibn Kathir rahimahulloh. Keyin aytyaptilarki, "Fa'innahu aqamahu Allohu ta'ala ba'da an-nabiy sallallohu alayhi va sallam maqaman la yanbaghi li ahadin min ba'dihi." Abu Bakr Siddiqni Alloh taolo payg'ambar Muhammad alayhisalomdan keyin shunday bir maqomga qoyim qildiki, bu maqomda qoyim bo'lib turish endi Abu Bakrdan boshqa hech kimga nasib bo'lmaydi. Alloh Abu Bakrni tanladi. Abu Bakr Siddiqqa shunday buyuk ishlarni tepasida turib bajarishni nasib qildi. Shunday ulug' amallarni bajardi u kishi. Endi bu amallarni bajaruvchisi sifatida Abu Bakrdan boshqa hech kim bo'lmaydi qiyomatga qadar. La yanbaghi li ahadin min ba'di. Abu Bakrdan keyin hech kimga to'g'ri kelmaydi bu ish. Nima u ishlar? Abu Bakr tepasida boshqosh bo'lib o'zi boshqarib turgan va qat'iyatlik bilan bajargan amallari nima? Abu Bakr Siddiq o'zi bor yo'g'i 2 yil xalifa bo'lgan. Shu 2 yil ichida qaysi amallarni vaqtiyapmiz? Aytayaptilarki, qatalal a'da'a min mani'i zakat wal murtaddin wal furs wal rum. Dushmanlarga qarshi jang qildilar. Bitta o'zlari emas, tepasida turdilar u kishi. Balki bormadilar u kishi. Borib jang qilgan askarlarni, mujohidlarni, sahobalarni jang qilishga yubordilar. Xalifa sifatida qaror chiqardilar. Kimga qarshi jang qilishga? Dushmanlar kim bu yerda? Dushmanlarni 4 xil toifasini aytdilar. Birinchi o'rinda oddiyrog'ini, keyin yomonrog'ini, keyindan kattarog'ini deb tartiblasak bo'laveradi. Mani'iz zakat birinchisi, zakot man qilgan toifa. Bular kim edi? Ba'zi bir arab qabilalari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlarida faqat zakotni man qilamiz deyishdi. Ya'ni faqat zakotni Abu Bakrga bermaymiz deyishdi. Biz Rasulullohga beramiz. Muhammad alayhissalomga beramiz, zakotni payg'ambarga beriladi. Nimaga biz Abu Bakr Siddiqqa beramiz? Abu Bakr Siddiq payg'ambardan keyin musulmonlarga rahbar bo'ldi. U zakot faqatgina payg'ambar davrida beriladigan narsa emas bu. Bu zakot shunday bir shariat qilindiki, islomning ikkinchi rukni, uchinchi rukni bo'ldi va uchinchi rukni bo'ldi. Qiyomatgacha to'xtamaydi degani bu. Abu Bakrga bir shart emas, musulmonlarning tepasida turgan odamga beriladi. U tepasida turgan Rasululloh bo'lganlarda Rasulullohga berilardi. Rasulullohdan keyin kim rahbar bo'lsa o'sha odam xo'jayin bo'ladi. O'sha odamga topshiriladi. O'sha odam mas'ul bo'ladi. Zakot va jamoaviy boshqa ishlar o'shani boshchiligida bo'ladi. Shuning uchun beringlar zakotni. Siz yo'q bermaymiz deydi. Shunda aksar sahobalar ularga qarshi jang qilishdan qo'rqishdi. Qo'rqoqlik jihatdan emas, o'tgan safarda aytganimizdek. Qo'rqoqlik jihatdan emas, sahobalarda u qo'rqoqlik degan narsa umuman begona narsa. Sahobalarga qo'rqoqlik degan narsa umuman begona narsa. Hech narsadan qo'rqishmaydi ular. Allohdan boshqa. Ularni qo'rqitgan narsa faqatgina bu odamlarning musulmonligi zohiridan. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deymiz, namoz o'qiymiz, boshqa amallarni ham bajaramiz. Zakot Abu Bakrga bermaymiz. Nimaga endi Abu Bakrga beramiz? Mana shu masalada ular boshqa musulmonlar jamoatiga qarshi chiqishdi. Zakotni Abu Bakr Siddiqqa topshirmaymiz deb qarshi chiqishgan edi. Abu Bakr Siddiq bular Qur'onda doim birga zikr qilingan ikkita ibodatni orasini ajratdi bular. Alloh taolo qayerda qaysi oyatda namozni zikr qilsa, orqasidan zakotni zikr qiladi. Aqimus solata va atuz zakata. Namozni qoyim qilinglar, zakot ado etinglar deb doim birga zikr qiladi. Ular zakotni sizlarga bermaymiz, sizlarga topshirmaymiz deb turib ajrab jamoatni bo'lib namoz bilan zakotni orasini ajratdi. La uqatilanna man farraqa bayna as-salati va az-zakat. U zakot bilan namoz orasini bo'lib ajratib tashlagan bu jamoaga qarshi ham jihod qilib jang qilaman dedilar. Bo'lmasa o'sha paytda hatto Umar roziyallohu anhu aytdilarki, birinchi mana bu yoqdagi boshqa katta kofirlardan qutulib olaylik, ularning masalasini hal qilib olaylik. Ular har holda musulmonmiz deyapti-ku deganda yo'q dedilar. Abu Bakr Siddiq yo'q dedilar. Uzoqdan bildilar, Abu Bakr Siddiq mana shu ishi hozir hal qilinmasa buni orqasi yomon bo'ladi, buni ketib yomon bo'ladi degandek his qilganlar. Lekin o'zi aslida o'sha zakotni masalasi bu islom rukunini buzdi. Islomni rukunini buzgandan keyin ularning hukmi o'lim, ularga qarshi jihod qilishimiz kerak deb qalblari xotirjam holatda buyruq berdilar. Umar roziyallohu aytadilarki, Abu Bakrni mana shu masalada qattiq turganlaridan, qalblari xotirjamligini ko'rganimdan bildimki, demak mana shu ish Abu Bakr Siddiq buyurayotgan ish haq ekan, to'g'ri ekan deb qalbim xotirjam bo'ldi deb Umar roziyallohu anhu o'zlari e'tirof etganlar. Sahobalar shunaqa kamtar bo'lishgan, aytgan gapdan qaytmasdan turaveradigan qaysar, ya'ni xatoligi bilinsa ham oyog'ini tirab turib olib, yo'q, gapimdan qaytmayman, noto'g'ri bo'lsa ham mana shu men aytgan bo'lsin deydigan havosiga, nafsiga ergashadigan inson bo'lishmagan. Ayniqsa Umar roziyallohu anhuga o'xshagan zot fikrlari xatoligini bilganlaridan keyin qaytganlar darhol. Abu Bakr Siddiq itoat qilamiz bo'ldi. Abu Bakr Siddiq aytyapti-ku mana dalillarni keltirib, men qalbim xotirjam bo'ldi, bo'ldi Abu Bakr Siddiq gapiga qaytaman dedilarda, shu ma'noda aytdilarda va jang boshlandi. Ular hammasini tinchitildi. Tavba qilganlar tavba qildi, tavba qilmaganlar qatl qilindi. Demak, birinchi adashgan toifalarning birinchisi yengilrog'i shu edi. Mani izzaka. Abu Bakr qattiq oyoq tirab turib, qaror chiqarib tepasi turgan, amalga oshirgan ishlarni biri mana shu. Ikkinchisi murtaddi. Bular arab qabilalari ba'zilari ochiqchasiga murtad bo'lib ketdi. Payg'ambar o'ldi, bo'ldi, bu din tugadi. Kerak emas bizga islom deb ko'p arabiy, sahroviy, badaviy qabilachi arablar o'zi asl sabablardan biri qabilachiligi, millatchiligi, kibri. Nimaga biz Qurayshga ergashishimiz kerak degan narsa qalbida bor hali ham. O'sha johiliy kasalliklari ochilib ketdi. Ochiqchasiga dindan chiqib ketishdi. Bu din kerak emas o'zida. Murtad bo'lib ketishdi. Mana shularga qarshi jang e'lon qilindi. Wal Furs, forslarga qarshi. Uchinchi toifa kim? Fors. To'rtinchisi Rum, Rimliklar. Fors imperiyasi va Rim imperiyasi. Mana shu masalada ba'zilar haligacha tushunmaydi. Din jihatdan emas, aql jihatdan. Tasavvur qila olmaydi va ba'zilar hatto rivoyatlarni shubha ostiga oladi. Bo'lgan voqealarni shubha ostiga oladi. Bunaqa bo'lmagan bo'lsa kerak. Boshqacha nimadir bo'lgan deydi-yu, lekin nima bo'lganini tasavvur qila olmaydi. Qanday qilib deydi, o'zi bor yo'g'i 10 ming, 20 ming askari bor odam o'sha paytdagi dunyoni titratayotgan ikkita eng katta, eng kuchli, balki millionlab askari bo'lgan ikkita eng katta imperiyaga qarshi jang qiladi. Qanday qilib tasavvur qila olmaydi. Vaholanki musulmonlarning tarixiy kitoblaridan, kofirlarning tarixiy kitoblaridan bu narsa bo'lganligi yozilgan. Sal talqini boshqacha bo'lgan bo'lsa ham, lekin umumiy voqealar bil ittifoq. Umumiy voqealar hammasi bir-biriga to'g'ri keladigan rivoyatlar. Qarama qarshi emas. Haqiqatda arablar kam bo'lgan, ular arablar deb aytadi. Arablar uyg'ongan davri, arablar o'zini birlashtirgan davri dedi. Muhammad degan bitta arab chiqib, bitta din paydo qilgan, o'zidan bir narsa to'qib chiqargan deydi. Talqin boshqacharoq, lekin deb qarasangiz haqiqatda zaif deydi. Ozgina deydi. Ha, bir hovuch arablar deydi. Bu yoqda Rim imperiyasi deydi. Bu yoqda Fors imperiyasi deydi. Jaymugan, ha jaymugan deydi. Kim ko'p, kim kuchli, kim rivojlangan? Imperiyalar rivojlangan. Bular sahrodan kelgan, hech narsani tushunmaydigan, hech narsani bilmaydigan odamdi bular deydi. Adadi ham, soni ham ozgina deydi. Qurollari ham nayza, qilich, ozgina narsa deydi. Lekin nima bo'ldi natija desa, hamma bil ittifoq, bular g'olib bo'ldi. Fors imperiyasini parchalab yo'q qilib tashlashdi deydi. Qisqa yillarning ichida Rim imperiyasini yarmidan ko'pini olib qo'yishdi deydi. Qanaqasiga bu narsa ro'y berish? Ya'ni insoniy aql bilan, moddiy mezonlar bilan, tarozilar bilan o'lchaganda bunaqa bo'lishi mumkin emas deydi-da. Qanday qilib bunday bo'lib qoldi? Ko'pchiligi shubha ostiga oldi. Nimadir bo'lganu deydi, nimaligini aytib bera olmaydi. Bu bir jihatda. Ikkinchi jihatdan Abu Bakr Siddiq qanaqasiga deydi, kichkina odam bilan deydi, kichkinagina askarlar bilan, ozginagina askarlar bilan shunday ikkita katta imperiyaga qarshi urush e'lon qilardi deydi. Jang e'lon qilardi deydi. Qanday qilib, qaysi aql bilan deydi, bunday qildi deydi. Buni javobi bor bizda albatta. Islomiy manbalarimizda javoblari bor. Birinchisi karomat, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga nisbatan mo'jiza, bundan boshqa javob top bo'lmaydi. Bundan boshqa javob yo'q. U Alloh taolaning ikromi bu. Iymoni kuchli bo'lsa, kim bo'lsa ham, haq ustida bo'lsa, qo'lidan kelgancha sabablarni bajarsa, birlik bo'lsa, g'alaba qozonadi. Har qancha dushmani kuchli bo'lsa ham, bular qo'lidan kelgancha askar to'pladi, bular ham qo'ldan kelgancha tayyorgarlik ko'rdi. Iymoni kuchli, hikmat bor, zakovat bor, taktikasi bor. Xolid Validga o'xshagan Abu Ubayda ibn Jarroh, ular o'yinchoq odam emas, ular sallaga o'xshab, sahrodan kelgan badaviy, ishlasini bilmaydigan degan ularning talqini bo'yicha o'zi asl unaqa emas, ular tajribasi bor insonlar. Jang taktikalarini juda yaxshi bilgan insonlar. Arablar sahroda shunaqangi bir sof aql bilan ulg'aygan, aqli juda kuchli bo'lgan. Faqat endi o'sha ba'zi bir taraqqiyotlari bo'lmagan, to'g'ri, lekin taktikaga usta bo'lishgan, sabablarni bajarishga usta bo'lishgan, ehtiyotkor bo'lishgan yetarli darajada. Lekin har qancha ehtiyotkor bo'lsa ham, har qancha taktika zo'r bo'lsa ham, 1 million askarga 100 million odam to'g'ri kelmaydi-da. O'sha tomoni bor. Bu tomon karomat deyiladi. Lekin nima uchun Abu Bakr Siddiq ikkita eng katta imperiya bir vaqtda, hech bo'lmasa bittasini tinchitib olaylik, keyin ikkinchisiga degan narsa bo'lmadi. Bir vaqtda ikkita imperiyaga qarshi jang boshlanib ketdi. Nima uchun? Bu qaysi aqlga to'g'ri keladi desa, buni javobida Abu Bakr Siddiq majbur qolganlar. Aslida o'zi aql jihatidan ham, shariat jihatidan ham bunaqa toqatdan tashqari kuchli bo'lgan, juda kuchli bo'lgan davlatga qarshi urush e'lon qilish noto'g'ri. Shariat ruxsat bermaydi o'zi aslida. Rim imperiyasini 200 ming, 300 ming askari bitta jangda tayyor turadigan askari. Umumiy olsangiz 1 millionga borib qoladi, lekin bitta jang boshlanyapti desa, darhol olib kela oladigani 200 ming, 300 ming askar olib keladi. Fors imperiyasi undan ham ko'proq bo'lgan. 400 ming olib keladigan, 500 ming olib keladigan bo'lgan. Fors imperiyasi o'sha paytda, o'sha yillarda Rim imperiyasidan kuchliroq bo'lgan. A musulmonlar ba'zi bir rivoyatlarda 30 ming, ba'zi rivoyatlarda 40 ming askarlar bo'lgan. Ya'ni 10 barobar kam. Kofirlar 10 barobar kuchli. Bu adad jihatdan, adad jihatdan. Endi qurol aslahalari jihatdan ham juda kuchli. Tajriba haqiqatda ularda ko'proq bo'lgan tajribasi ham. Generallar bo'lgan katta-katta, uzoq yillar urushib, tajribasi oshgan. Katta maydonda. Arablar ham urushib, tajribalari oshgan, lekin juda katta maydonda emas. Xullas shar'iy jihatdan ham, aql jihatdan ham olib qaralsa, Abu Bakr Siddiq bir vaqtda ham Fors imperiyasiga qarshi ham Rim imperiyasiga qarshi jang e'lon qilishlar to'g'ri emas. Lekin buni javobi shuki, Abu Bakr Siddiq majbur bo'lib qolganlar. Chunki ular o'zi askar to'plab, musulmonlarni ertaroq yo'q qilib yubormasak, bular kuchayib ketadi deb tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lgan. Ular o'zi tayyorgarlik ko'rayotganligi xabarlari kelgan bo'lgan. Musulmonlar uyg'onib chiqyapti. Bular bu ketishda, bu tezlikda rivojlanishida yaqinda bizga juda ham katta tahdid bo'ladi. Ertaroq yo'qotish kerak bularni degan xulosaga kelgan bo'lgan forslar va rimliklar. O'shaning uchun ular tayyorgarlik ko'rib kelishidan oldin biz ularni shoshiltirib qo'yishimiz kerak degan xulosaga kelingan. O'shanda ham birinchi ulardan boshlanmagan. Birinchi murtadlarni tinchitishdan boshlangan. Faqat bitta joyda birinchi Rimdan boshlangan. U ham bo'lsa hadis borligi uchun. Ochiq oydin hadis borligi uchun Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lishlari bilan birinchi qilgan ishlari Rasululloh bog'lagan bayroqni qo'ymayman yerga. Rasululloh ko'tardilar bu bayroqni. Rasululloh tikladilar bu bayroqni. Endi buni to'xtatmasligimiz kerak. Borib bajaradigan ishini bajarib kelish kerak. Deb birinchi qilgan ishlari o'zi shu bo'lgan. Rasululloh davrida tuzilgan bu armiya. Va Rasululloh vafot etib qoldilar. Vafot etishlaridan oldin nasihat qilib, vasiyat qilib ketdilar Usomani armiyasi yo'lidan qolmasin deb. Anfidu jaysha Usama. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lishlari bilan Usomani armiyasini o'sha ko'zlangan joyiga jo'natdilar, borib qaytib keldi. Mana shu masalada ham bitta Abu Bakr turganlar. Qolgan sahobalar qo'rqishgan. Jonlariga emas, Islom davlatining kelajagiga qo'rqishgan. Ehtiyotkorlik deb aytishimiz mumkin. Ehtiyotkorliklari tufayli shuni to'xtatib tursak degan fikrda bo'lishgan. Usomani lashkarini, Usomani jayshini urushga jo'natmay tursak, to'g'ri murtadlarni hal qilib olganimizcha deganda yo'q degan. Rasululloh bog'lagan bayroq to'xtamasligi kerak deb turib, Abu Bakr qattiq turib jo'natganlar, borib g'alabalar qozonib urush bo'lmaydi, qo'rqib qochib ketadi kofirlar. 100 ming, 200 ming askar to'plab Madinaga bostirib kelmoqchi bo'libdi-kan bo'ladi-da rumliklar. Ular o'zi kelyapti degan xabarni eshitib, qo'rqib qochib ketishadi. Kim kelyapti desa, Zayd ibn Horisa degan odam bor edi-ku, rumliklar yaxshi taniydi. Zayd ibn Horisa degan odam bor edi-ku, Muhammadni askarlaridan, Muhammadni askarlaridan 2 yil oldin, 3 yil oldin Mu'ta degan joyga 3 ming ta askari bilan kelib, 200 ming ta askari gangitib, rosa qo'rqitib qaytib ketgan. Shahid bo'lib, o'zi shahid bo'lgan, keyin Xolid ibn Valid boshchiligida qaytib ketishgan. O'sha Zayd ibn Horisaning o'g'li kelyapti, Usoma ibn Zayd o'ch olgan. Deyishadi. Kim kelyapti? Biz bormoqchi edik, ular askar yuboribdi. Kimni yuboribdi desa, Usomani yuboribdi. Kim Usoma desa, Zayd ibn Horisaning o'g'li o'ch olgan kelyapti desa, deb qochib qo'ya qolaylik deb qochib ketishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikmatlari. 17 yoshli yosh yigitchani katta-katta sahobalarning ustidan qo'mondon qilib tayinlaganlar. Vafotlaridan oldin. Buni ko'rgan ba'zi bir iymoni zaiflar yosh bolani shunday ulug' insonlarni ustidan amir qilib qo'yadimi deyishgan. Keyin Rasululloh bilan tanqid qilib gapirganlar. Dadasini amir qilganimizda uni ham tanqid qilishgan edi. Buni ham tanqid qilishdi. Bu eng haqli inson shunday mansabga degan mazmunda hozir hadis matni ismida yo'q. Xullas Usoma ibn Zayd boshchiliklarida ketayotgan armiya yo'lga chiqishidan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etadilar. Vafot etganlardan keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lganlardan keyin ana shu armiya tezroq borsin, borish kerak bo'lgan joyga, Rasululloh aytgan joyga borib kelsin. Boradi, u kishini borganlarini eshitib, uttagi kofirlar askarlar qochib ketishadi. Keyin hamma yoqqa xabar tarqaydiki, atrofdagi murtad qabilalarni aytadida, voy, biz Madinaga bostirib bormoqchi edik, bular bizni bir tiyin ham olmasdan Rimni sindirmoqchi edi. Rim imperiyasi bilan jang qilmoqchi bo'ladi dedi. Bu degani nima degani desa, bu degani u 17 yoshli bolani Rim imperiyasiga qarshi bir necha ming odam bilan yuborsa, demak Madinada undan dahshatlari turgan bo'ladi. Biz borsak qirilib yo'qib ketamiz. Yaxshisi haddimiz bilib bormay tura qolaylik, jim tura qolaylik deb Madinaga ham hujum qilisha olmaydi. Bo'lmasam o'sha paytda Madinada hech kim qolmagan bo'ladi, deyarli. Abu Bakr Siddiq bor, Umar bor, bir ikkita sahobalar bor, juda ham kamchilik qolgan bo'ladi Madinada. Lekin Alloh asraydi. Chunki ular Alloh va Rasuliga itoat qilib, qo'llaridan kelgancha ehtiyot choralarini ko'rib amal qilishayotgan edi. Shuning uchun Alloh taolo murtad qabilalarga ham qo'rquv solib qo'ygan qalbiga. Ular Madinaga ham jur'at qilisha olmagan. To Usoma qaytib kelguncha. Usoma qaytib kelgandan keyin qo'yaverasiz uyog'ini. Usoma qaytib kelgandan keyin endi hamma murtadlarni Islomga qaytarishimiz kerak deb turib, 11 ta armiya yuborganlar. 11 ta tomonga. Har bir guruhga amir saylab, bir necha ming bu yoqda, bir necha ming bu yoqda, bir necha ming bu yoqda murtad qabilalarga borib, tavbaga chaqiringlar. Tavba qilsa, alhamdulillah, tavba qilmasa jang qilib, majburlab Islomga qaytaringlar. O'ladigani o'lib ketsa, tirik qolgani islomga qaytsin. Chunki ular islomga kirgan edi. Islomga kirgan odamlar islomdan chiqib ketsa, yo qaytib islomga kirish kerak, yo o'ldirilish kerak. Ularga boshqa yo'l yo'q. Islomga kirmagan bo'lsa majburlash yo'q. Chunki bu islom o'yinchoq din emas. Xohlagan paytida kirib, xohlagan paytida chiqib ketaveradigan, masxara qiladigan din emas bu sizga. Kirdingizmi, oxirgacha turishingiz kerak islomga. To'g'ri, kirish majburiy emas. Sizni majburlab hech kim islomga kirgizishga haqqi yo'q. Lekin kirganingizdan keyin gapingizda turun degandek. Shunday qilib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana shunday ulug' ishlarni qildilar 2 yil ichida. Bor yo'g'i 2 yil ichida shunday katta buyuk ishlarni qildilar.